Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la jumătatea perioadei de 3 luni în care ne-am propus să studiem și să dezbatem cartea Apocalipsa pentru a înțelege mesajul profetic. Am mai spus-o și o repet, recunoaștem faptul că este insuficient timpul alocat studierii acestei cărți speciale a Bibliei, însă sperăm că prin aceste dezbateri vom reuși să vă trezim interesul pentru un studiu aprofundat. În sensul acesta am menționat de câteva ori faptul că orice biserică adventistă de pe mapa mond oferă celor interesați un astfel de studiu aprofundat. Așa că dacă doriți mai mult, știți unde să căutați. Astăzi discutăm despre cele 7 trâmbițe ale Apocalipsei împreună cu următorii invitați. Bine ați revenit, domnule pastor Robert Căciulă!
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Am mai spus-o și în ocazia precedentă, în emisiunea de săptămâna trecută. Veniți tocmai de la Torino și apreciem efortul și gestul dumneavoastră de a fi prezent în emisiunea noastră. De asemenea, bun venit, domnule pastor Cristian Voicu.
Bun regăsit.
Și bun revenit, domnule pastor George Șchiop.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Discutăm așadar despre cele 7 trâmbițe și... Înainte de a intra în detaliile dezbaterii noastre, vreau să vă întreb un lucru, să vă solicit de fapt un lucru. Știu că dumneavoastră nu numai că mergeți regulat la biserică, ci și slujiți acolo în cadrul programului săptămânal din bisericile dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți așadar cum percep oamenii de acolo care vin la bisericile dumneavoastră cartea Apocalipsei sau studiul cărții Apocalipsa, pentru că este, cel puțin din câte am observat până acum, un studiu incitant, un studiu de mare interes. Dar cum este în bisericile dumneavoastră perceput studiul acesta? Este interes sau dezinteres?
Am constatat cu bucurie marele interes care există în studierea acestui subiect. În biserica noastră se formează grupe de studiu, iar în cadrul fiecărui grup de studiu participanții își pot exprima opinia, pot pune întrebări. Interesul este un interes mare, dar cu privire la Apocalipsa am văzut un interes major. Oamenii sunt interesați datorită temei Apocalipsei și datorită faptului că ceea ce se petrece astăzi în lume îi face pe cei atenți la studiul Bibliei să dea mai multă atenție și mai mult interes Apocalipsei, pentru că ceea ce Apocalipsa spune începe să se vadă mai clar, materializându-se în evenimentele zilnice.
Mulțumesc! Sperăm că nu doar prietenii noștri de la Torino, ci și prietenii lor de acolo ne vor urmări sau vor fi interesați și de dezbaterea noastră sau de studiul aprofundat pe care îl oferiți și dumneavoastră acolo. Cum este la dumneavoastră?
Cred că studiul cărții Apocalipse este un studiu provocator. Ce am constatat eu este faptul că cei care aprofundează, descoperind lucruri minunate pe care Dumnezeu ni le prezintă, se îndrăgostesc de această carte. Acolo unde studiul este mai superficial, apar oarecum anumite nedumeriri. Vedeți că această carte este o carte a descoperirii. Trebuie să muncești puțin ca să o poți deconspira, să poți să înțelegi. Acum, cred că și proiectul acesta pe care biserica l-a creat și ne l-a adus pe masă printr-un studiu în școala de sabat, cred că este deosebit de important, pentru că el ne provoacă. Hai să spun așa, pedagogic, că vrei, că nu vrei, trebuie să înveți cumva, ești prins acolo. Și prinde bine, foarte bine prinde.
Mulțumesc. Cum este la dumneavoastră, domnule pastor George? Știu, sunteți capelan la Universitatea Adventus, la Cernica. Cum percep studenții, cum se raportează ei la cartea Apocalipsa?
De obicei, la vârsta aceasta a tinereței, curiozitatea este foarte mare. Mai ales atunci când este vorba de cartea Apocalipsei, este un interes deosebit și pentru faptul că autorul ne-a vizitat anul trecut, chiar a avut un curs de Apocalipsa cu studenții de la master, l-am și avut cu toți ceilalți studenți când a fost ziua porților deschise Și acum a fost surpriză pentru ei să vadă că este unul dintre autorii principali. Sunt doi autori, unul dintre ei este...
Deci studenții dumneavoastră îl cunosc pe autor.
Pe autor.
Mulțumesc. În derularea sau în descrierea peceților sau sigiliilor, se face o întrerupere la a șasea pecete sau după descrierea cele de a șasea peceți. Este un intermezzo sau o paranteză în capitolul 7 sau capitolul 7 în sine este o paranteză între peceta 6 și a 7-a, iar a 7-a pecete, descrierea ei, se reia cu aceste cuvinte. Când a rupt mielul pecetei a 7-a, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas și i-am văzut pe cei 7 îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Continuă descrierea, vom reveni asupra ei, însă vreau să vă întreb un aspect care mi-a atras atenția. Cerul sau tronul lui Dumnezeu, pentru că despre locul acela este vorba, dacă putem vorbi despre un loc, despre un spațiu în univers. De obicei, tronul lui Dumnezeu, cât de mare o fi locul acela unde este centrul de comandă al Universului, e plin de bucurie, de exprimarea spontană și permanentă a admirației, a închinării, a bucuriei celor care se află acolo. Ce este cu tăcerea asta? Că mi se pare de-a dreptul ciudat să fie menționată aici, că în cer s-a așternut tăcerea.
Sunt două momente principale în care în Apocalipsa este amintită tăcerea aceasta. Este aici și apoi este mai târziu, în momentul în care îngerii, Mântuitorul, se întorc pe pământ ca să ia pe toți cei răscumpărați. Personal, cred că...
Și o fac în tăcere sau la ce vă referiți? De ce tăcere?
Nu, este ideea aceasta că se pregătește ceva extraordinar, urmează ceva deosebit. Dacă ținem seama acum de subiectul pe care o să-l dezbatem în seara aceasta, cel puțin asta este în mintea mea acum, și ținem seama de începutul momentului sau momentelor pe care trâmițele vor să le exprime, atunci este posibil să fie momentul când Fiul lui Dumnezeu a trebuit să vină pe pământ, când au rămas surprinși, cerul a rămas surprins de această inițiativă și de modul în care Fiul lui Dumnezeu a venit să rezolve problema pământenilor.
Mulțumesc.
Asta să fie o perspectivă.
Mulțumesc. Este și o altă opinie?
Faptul că această tăcere este în legătură cu peceta 7-a, ca să ni se amintește, noi probabil vom ajunge să studiem. Deci peceta 7-a are legătură directă cu momentul când Iisus își ia în stăpânire regatul, adică El devine rege pe deplin. Practic, Iisus a câștigat lupta la cruce, dar acum, prin pregătirea revenirii sale, deci această tăcere este semnificativă din această perspectivă. Tot cerul este într-un moment deosebit de contemplare și de admirație la ceea ce Dumnezeu ce are să facă. Evenimentul este foarte important și el nu este, nu se manifestă în într-o manieră de bucurie sau de cântec, ci este în liniște, așteptând să vadă cum lucrurile se vor desfășura.
Mulțumesc! Vă propun să reluăm descrierea pe care o face Apostolul Ioan aici în capitolul 8, în prima parte a lui, și anume de la versetul 2. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. De ce este descrisă scena aceasta înainte ca îngerii să sune din trâmbițe? Ce mesaj ne transmite această descriere foarte preoțească, foarte tehnică?
Descrierea aceasta este o trimitere clară la sanctuarul antic, sanctuarul Israelului antic. Altarul tămâierii, reprezenta închinarea publică, rugăciunile oamenilor înălțate către Dumnezeu. Aici suntem în contextul apocaliptic, în care fumul de tămâie ni se spune că s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Este o descriere ceva mai clară. Contextul apocaliptic se ocupă de rezolvarea conflictului între bine și rău și de răspunsul pe care Dumnezeu îl dă provocării aduse de păcat. Rugăciunile sfinților de-a lungul veacurilor au fost: Doamne, până când va mai trebui să îndurăm, să răbdăm, să așteptăm? Doamne, până când vei mai îngădui nedreptatea pe pământ? Doamne, până când vom mai aștepta? Când vei reveni? Descrierea aceasta ne arată că a venit momentul ca Dumnezeu să răspundă rugăciunile sfinților. Focul de pe altarul lui Dumnezeu aruncat pe pământ indică faptul că Dumnezeu își începe lucrarea Lui cu privire la sfinții care încă sunt pe pământ. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă la aceste rugăciuni ale sfinților. Acesta este mesajul pe care descrierea aceasta introductivă îl dă.
Deci să înțelegem că ceea ce urmează este de fapt un răspuns la aceste rugăciuni ale sfinților, că Dumnezeu nu este tăcut sau că nu este surd la ceea ce strigă credincioșii lui, copiii lui.
De asemenea, cred că are o semnificație și în contextul a ceea ce urmează. Deci, scena aceasta îi pregătește pe cititori să înțeleagă ceva din lucrarea celor 7 îngeri care sună sau ce vrea să spună cu cele 7 trâmbițe. Semnificația a ceea ce se întâmpla, de exemplu, la jertfa de seară este foarte semnificativ. În momentul când preotul termina lucrarea respectivă, mergea cu cădelnița, o arunca de pământ cu putere și apoi 7 preoți anunțau, sunau din trâmbițe să anunțe că serviciul de seară s-a încheiat. Și în felul acesta se pot găsi corespondențe în partea reală, în partea istorică, pentru ceea ce vrea să ne spună profeția.
E un mod de a spune că urmează ultima parte
a istoriei.
A istoriei.
Exact.
Foarte interesant, mulțumesc. Nu pot să nu întreb dacă scena aceasta este cumva și o sugestie pentru liturgica bisericii, adică pentru cum să facem astăzi, folosind altar, cădelniță, tămâie și așa mai departe? Adică descrierea de aici ne sugerează să folosim și noi în prezent altar, tămâie, foc pe altar, cădelniță și așa mai departe? Asta trebuie să înțelegem?
Nu, niciun caz.
De ce nu?
Nu, pentru că tot ce s-a petrecut în Vechiul Testament s-a încheiat odată cu moartea lui Iisus pe cruce. Tot ceea ce însă se făcea atunci, ca o imagine a ceea ce Dumnezeu făcea în ceruri, începând cu ridicarea Domnului Hristos în ceruri, El a început lucrarea în sanctuarul ceresc. Deci o raportare la această slujbă noi o putem avea, dar nu aici pe pământ, ci raportându-ne prin credință la ce Iisus Hristos face în ceruri ca mare preot.
Eu apreciez și înțeleg răspunsul dumneavoastră, dar dacă unii dintre prietenii noștri, de exemplu, zic: bine, dar Apocalipsa a fost scrisă după Domnul Iisus Hristos,
da?
Deci în Noul Testament, în spiritul Noului Testament, și iată că în ceruri se folosește cădelniță, se folosește tămâie, se folosește altar, de ce nu l-am folosit și noi?
Acum trebuie să ne dăm seama că toată cartea Apocalipsa, așa cum am studiat de la început, este o carte simbolică. Așa cum s-a petrecut în Vechiul Testament ca o imagine a ceea ce era în ceruri, acum Dumnezeu vine și spune că se continuă în mod simbolic această lucrare a mijlocirii, a rugăciunilor. Vedeți că sunt foarte multe aspecte. Dacă ne gândim la peceta cincea, suflete sub altar, nu sunt acolo suflete, ci acolo există acea cerere pe care Dumnezeu o are în memoria sa, că la un moment dat trebuie să facă dreptate aleșilor săi. Deci aceste aspecte trebuie să fie înțelese din punct de vedere simbolic și spiritual.
Mulțumesc. Ceva de adăugat?
Cred că trebuie să înțelegem partea aceasta didactică pe care sanctuarul a avut-o. De asemenea, să înțelegem rolul extraordinar pe care l-a avut pentru a ajuta pe oamenii care nu aveau planul de mântuire așa cum l-avem noi desfășurat înaintea noastră.
Noi avem, nu știa să citească, de exemplu.
Exact. Noi avem o istorie în care vedem foarte clar desfășurarea acestui plan de mântuire, de salvarea omului prin Iisus Hristos. Cu toate că era acest serviciu în care erau aduse jertfe, în care se foloseau cădelnițe, toate trebuiau să privească simbolic spre o lucrare specială, adică tipul a întâlnit antitipul în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea lui de mijlocitor. Practic aici este descris o lucrare de mijlocire. Și în momentul în care vorbim despre mijlocire între omul păcătos și Dumnezeul Sfânt, doar omul Iisus Hristos, prin Apostolul Pavel, poate să facă această lucrare de mijlocire.
Mulțumesc! Nu avem timp să intrăm în detaliile referitoare la efectele pe care cele șapte trâmbițe le-au avut sau le au asupra istoriei, însă vă rog să menționați în mare ce trebuie să reținem de aici, din ideea prezenței celor șapte îngeri care sună din șapte trâmbițe și după fiecare sunet urmează altă nenorocire, altă grozăvie. De ce?
Numărul 7 este un indiciu clar al universalității. Evenimentele acestea nu vor fi pentru o parte a omenirii, ci pentru întreaga omenire. Cele șapte trâmbițe care reprezintă răspunsul lui Dumnezeu în fața dramei și a tragediei păcatului, răspunsul lui Dumnezeu cu privire la rugăciunile celor care s-au încrezut în El și au așteptat manifestarea dreptății, manifestarea judecății divine și a răspunsului lui Dumnezeu, cele șapte trâmbițe reprezintă judecata lui Dumnezeu pentru toți oamenii. De aceea este important ca să luăm în considerație mesajul acesta, să nu credem că nu este pentru toți oamenii sau nu este pentru noi.
Când spune judecata lui Dumnezeu pentru toți oamenii, vă referiți la faptul că toate nenorocirile descrise în capitolul 8 și capitolul 9, care se ocupă cu cele șapte trâmbițe, sunt pedepse trimise de Dumnezeu asupra oamenilor? Sau ce să înțelegem din ceea ce ați menționat? Sau din ce scrie aici?
Da, cred că tot ce este în legătură cu trâmbițele, vedeți că noi am studiat până acum cele șapte biserici, cele șapte peceți. Fiecare are o direcție precisă. Martul credincios privește către biserică ce se întâmplă în lăuntrul bisericii. Pecețile este o pedeapsă pe care Dumnezeu aduce asupra unei biserici apostaziate, iar trâmbițele aduce o pedeapsă asupra oamenilor care au făcut rău celor credincioși. Acest lucru este semnificativ. De ce? Pentru că scoate în evidență un lucru foarte important. Noi vorbim despre judecata lui Dumnezeu care va avea loc odată atunci când Dumnezeu va veni pe pământ. Această idee pe care ne-o transmite Apocalipsa e că Dumnezeu judecă lucrurile din biserică și din afara bisericii și înainte de venirea Lui. Adică Dumnezeu este preocupat de problema bisericii, este preocupat de ceea ce copiii Dumnezeu cer și faptul că ei se roagă, spune Doamne, până când? Dumnezeu intervine atât în interior, avertizează, mustră, pedepsește pentru trezire, pentru veghere, dar în același timp El are în vedere și partea cealaltă, care noi am zice așa, bine, uite, Dumnezeu doar pe noi ne avertizează. Nu, Dumnezeu avertizează toată lumea.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru că studiem Apocalipsa, trebuie să înțelegem că nicio altă carte a Noului Testament nu poate fi înțeleasă mai bine decât în contextul acesta al urmăririi imaginilor din Vechiul Testament. Vechiul Testament ne aduce lumină foarte mare cu privire la semnificația trâmbițelor. Atunci când citim în Numeri, de exemplu, găsim acolo foarte clar că se suna din trâmbițe, atât în cadrul serviciului liturgic, în timpul sărbătorilor pe care Israelul le avea, sau în timp de război.
Este amintit... Cum am spune astăzi, că, sau mă rog, pe vremuri, în urmă cu zeci de ani, că se bătea clopotul când nevoleau tătarii, când... lua foc într-o localitate, da?
Oamenii
e un mod de a anunța, sau... da?
Da, însă e foarte important. Se repetă o expresie. Atunci Dumnezeu își va aduce aminte. Atunci Dumnezeu își va aduce aminte. Și nu doar în contextul trâmbițelor, dar în general când este expresia aceasta, dacă cineva urmărește cu atenție Vechiul Testament, când Dumnezeu își aduce aminte, El acționează. El face ceva. Apoi, dacă ne întoarcem aici la cartea Apocalipsei, observăm un paralelism foarte clar. În prima fațetă a paralelismului în care Dumnezeu se ocupă de istoria bisericii sale, cel care conduce biserica și îi observă atât lipsurile, dar și plusurile și o conduce să fie biruitoare, și este reversul, este partea cealaltă a paralelismului, dacă pot să spun așa, în care Dumnezeu se ocupă și de istoria lumii noastre. Și aici este cumva, cum spuneau colegii mei, exact reacția lui Dumnezeu în fața oamenilor care și-au bătut joc de poporul său. Cam așa înțeleg semnificația trâmbițelor în contextul acesta al studiului.
Mulțumesc. Trebuie să fac o precizare pentru prietenii noștri care ne urmăresc. Toți aceia care ar dori să știe detaliile acestor 7 trâmbițe, ele constituie un subiect aparte și trebuie aprofundat foarte, foarte bine. Nu avem timpul necesar astăzi să facem lucrul acesta, însă vom depăși capitolele 8 și 9 pentru a discuta ceea ce se întâmplă ulterior sau ceea ce iarăși este perceput ca o intervenție a lui Dumnezeu pentru a explica ceea ce tocmai s-a spus despre trâmbițe. Și anume, capitolul 10, primele 4 versete spun astfel: apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ceea ce au spus. Ca și în cazul peceților a 6-a și a 7-a așadar, între trâmbița a 6-a și trâmbița a 7-a există o întrerupere. Și capitolul 10 este între, până la capitolul 11, de fapt, cu versetul 15, este o întrerupere a descrierii trâmbițelor. Vreau să vă întreb, ce anume se precizează aici, în această paranteză dintre trâmbița a 6-a și a 7-a? De ce este necesar un alt intermezzo, o altă intervenție între, în mijlocul descrierii?
Este un moment semnificativ pentru că deja se pregătesc anumite evenimente globale și cu implicații religioase, spirituale, dar și la nivel al pământului, al umanității. Ținem cont că trâmbița a 7-a face referire la revenirea Domnului Hristos și la tot ceea ce înseamnă cortegiul acelor evenimente pe care Apocalipsa le amintește. Noi vom urmări în continuare capitolele 12, 13, 14, care de fapt sunt o explicație a ceea ce se întâmplă înainte de împlinirea acestei trâmbițe a 7-a. Dar până la trâmbița a 7-a este nevoie de făcut ceva în biserică și ca umanitatea să poată înțelege ce urmează. De aceea se face acest intermezzo foarte interesant, care din perspectiva mea creștină este semnificativ pentru că anunță o misiune a unor oameni care trebuie să facă ceva deosebit să pregătească acest moment al revenirii lui Hristos.
Vă rog.
Dacă observăm cu atenție trâmbițele, dacă mergem și după modelul vechi testamental, în momentul în care trâmbițele sunau, însemna acest lucru o avertizare, urma ceva semnificativ să se întâmple.
Sau sfârșitul unui eveniment.
Exact. Ei bine, aceste evenimente care au loc și sunt anunțate de trâmbițe, observăm că nu afectează pe toți locuitorii Pământului din acea perioadă de vreme. La un moment dat se spune a 10-a parte, la un moment dat se spune
a treia parte
și așa mai departe. Dar au rol să anunțe ceva. Vedeți că ceva extraordinar urmează să se întâmple. Are lor de pedeapsă, dar în același timp de avertizare pentru locuitorii lumii. Mi se pare extraordinar această paranteză. De ce? Pentru că acum nu printr-o pedeapsă sunt pregătiți oameni, ci prin ceva cu totul deosebit. Un înger vrea să prezinte locuitorilor lumii o cărticică specială.
Ce este cu această cărticică și de ce se folosește diminutivul acesta? Nu spune o carte sau un sul în mod obișnuit. De ce avem o imagine miniaturală aici? Care ar fi motivul? Și mai ales dincolo de diminutiv sau de imaginea miniaturală, repet, ce este cu această cărticică deschisă? Ce semnificație are?
Cred că ar trebui să ne întoarcem din nou la Vechiul Testament. Poate una dintre cele mai clare imagini pe care le găsim în Vechiul Testament și care se găsește în Noul Testament și în mod special în Apocalipsa, este imaginea din capitolul 12 din Daniel. Acolo este aceeași imagine, este aceeași descriere pentru îngerul acesta, care nu este nimeni altul decât Iisus Hristos, îngerul Domnului, care iar și iar, pe care iar și iar îl întâlnim în Vechiul Testament. Sunt cel puțin, cei care au cercetat, au descoperit cel puțin 8 asemănări între imaginea din Daniel 12 și cea din Apocalipsa 10.
Trebuie să facem o precizare, țineți-vă vorba, vă rog. Noi românii, de exemplu, când spunem înger, ne referim la un anumit gen de ființe. Dar dacă am luat originea
Angelus,
sensului, cuvântului respectiv, înseamnă trimis. Deci Iisus Hristos, despre care ați vorbit, este trimisul lui Dumnezeu în situația aceasta. Da? Vă rog, continuați.
Deci el este cel care îi explică lui Daniel. Este o discuție foarte interesantă acolo între Daniel, Gabriel și Mihail. Este titlul pe care îl poartă Domnul Iisus ori de câte ori se află în război cu cel rău. Iar Mihail, Domnul Iisus, îi explică lui Daniel și prin Daniel tuturor celor care i-au citit cartea, va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Și apoi, când puterea poporului Dumnezeu va fi slăbită de tot, va avea loc dezlegarea tainei lui Dumnezeu. La fel este aici, are loc și aici o taină. Ioan vrea să scrie, dar spune, pecetluiește ce s-a spus. Asta înseamnă multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Probabil anumite lucruri, dacă ar fi fost scrise cartea aceasta, nu ar fi ajuns la noi în zilele noastre. Însă, cu toate acestea, îi se oferă o carte, spune, uite, asta păstrează-o ca taină, dar ceea ce îți oferă acum, cărticica aceasta, nu trebuie să o păstrezi ca taină. Trebuie să o mănânci, va fi foarte dulce pentru tine și ori de câte ori studiază cineva cartea profetului Daniel sau cartea profetului Ioan în Apocalipsa, este curios, este bucuros să cunoască, să înțeleagă istoria, dar după aceea se va întâmpla ceva. Cred că studierea cărții lui Daniel la jumătatea secolului 19 a constituit o mare bucurie pentru, nu pentru zeci, pentru sute de mii chiar de oameni, nu doar din America, ci pe toată suprafața Pământului.
Scuzați-mă, dumneavoastră comentați acum faptul că îngerul i-a spus lui Ioan, exact, vizionarul, ia cărticica și mănâncă-o și efectul mâncării acestui sul miniatural, da, a fost că în gura lui s-a simțit dulce ca mirea, dar în pântece
amar.
A fost foarte amar. Vă rog, continuați.
În momentul în care oamenii au cercetat cu foarte mare atenție cartea lui Daniel, cartea profetului Daniel, când au descoperit că timpul sfârșitului este aproape, că Iisus Hristos este gata să vină, a fost așa o mare bucurie. Mulți au renunțat la proprietățile lor, mulți au gândit, este pentru ultima dată când mai cultivăm pământul acesta, pentru ultima dată când mai mâncăm din pâinea acestui pământ. Au stabilit pe baza profeției din Daniel 8:14 date când trebuie să se întoarcă Iisus Hristos.
Prima dată, au stabilit date, asta stabilit nu sună date. Bine, să știți.
Au stabilit date, este adevărat. Și vreau să continui. Prima dată mai serioasă așa a fost primăvara lui 1843. După aceea s-au gândit ei, totuși au greșit să pună toamna, s-au gândit mai bine, și-au dat seama de anumite greșeli pe care le-au făcut în calculele lor și au spus, în toamna lui 1844 vine Iisus Hristos.
Dar nu știau că Iisus Hristos spusese despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni. De ce s-au apucat să calculeze?
Este în firea noastră oamenilor să ne orientăm atenția asupra datelor, asupra cifrelor. Pierdem din vedere dimensiunea spirituală, dimensiunea unică a acestui eveniment cosmic, întoarcerea lui Iisus Hristos și a îngerilor săi.
Bănuiesc că amărăciunea respectivă a fost legată de dezamăgirea că Iisus Hristos n-a venit.
Exact.
Mulțumesc, dar vreau să ne întoarcem puțin asupra a ceea ce îngerul a strigat cu un răgnet de leu. Spune că a ridicat mâna spre cer și a jurat că nu va mai fi nicio zăbavă sau întârziere. Vă rog, comentați sau spuneți-mi despre ce întârziere sau zăbavă ar fi vorba aici?
Este semnificativ cuvântul acesta pe care îngerul îl spune într-un context impresionant. Imaginea pe care o avem despre acest înger este asemănătoare cu ceea ce avem în primul capitol. Prestanța, puterea, glasul foarte puternic, ceea ce înseamnă că această solie este foarte importantă. Nu va mai fi nicio zăbavă, ceea ce a promis Dumnezeu va fi adus la îndeplinire. Cărticica, ce ați amintit de cărticică, nu este o carte, pentru că Îngerul face referire la ceva foarte concret și nu este o prezentare laborioasă. Nu, se referă la ceva foarte precis. S-a amintit despre Daniel 8:14. Vedeți că Daniel 8:14 face parte dintr-o profeție vastă. Și este și Daniel 8 și Daniel 9. Și se amintește acolo despre un început al unui eveniment deosebit din anul 457 înainte de Hristos, decretul pentru rezidirea Ierusalimului, de când începe o perioadă profetică foarte lungă.
2300 de ani.
2300 de ani. Foarte important. Și acolo ați amintit de ce dânsii au pus o dată. Totuși trebuie să ne gândim la cei oameni, în entuziasmul lor și în dorința lor de a-L întâlni pe Iisus. Totuși erau într-o copilărie a dezvoltării lor spirituale și a interpretării profetice. Cum de se întâmplă că și astăzi sunt unii care pun date cu toată cunoștința pe care o avem? Este ispititoare, este de dorit să știm cât mai multe, de aceea este foarte important să rămânem la ceea ce ne spune Dumnezeu. Până la urmă, cei oameni s-au pocăit și n-au mai pus date după aceea. Dar ce este foarte interesant este că evenimentul acela, cum s-a amintit, plin de bucurie, s-a transformat în amărăciune pentru că ceea ce au spus ei nu s-a împlinit. Însă profeția de 2300 de ani, care are un început și are un sfârșit, ne duce până în anul 1844, când practic a început o lucrare, un eveniment spiritual, un eveniment profetic fără precedent. O lucrare pe care el, Mihail, Iisus, marele preot, avea să înceapă să o facă în sanctuarul ceresc, care era de fapt o lucrare în favoarea noastră și de asemenea o lucrare în ce privește îndreptățirea numelui Lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Înseamnă că ei n-au greșit în calcul, calculul a fost corect, au greșit în interpretarea evenimentului de la sfârșitul perioadei profetice pe care o calculaseră ei în legătură cu profeția din Daniel.
Ce este foarte important ca să punctez este ceea ce ne spune capitolul 10. Indiferent de această dezamăgire pe care cerul o prevede, mi se spune la versetul 11, apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Deci o mare dezamăgire, dar trebuie să prorocești din nou, referitor la ce? La ceea ce spune cărticica. Deci chiar dacă cărticica aceasta a fost amară, treci peste dezamăgire și trebuie să te apuci să prorocești din nou cu privire la aceste evenimente foarte importante care aveau pentru de atunci în viitor, era un timp 2000 de ani, dacă e să vorbim despre istoria lui Ioan, dar dacă e să vorbim din timpul lui Daniel 2300 de ani, și acel moment este foarte important și va trebui să fie foarte bine studiat.
Mulțumesc!
Doar un mic amănunt aș vrea să spun. Cuvântul zăbavă de aici, așa cum este traducerea Dumitru Cornilescu, în limba greacă este chronos. Și dacă ne referim la o perioadă de timp, care înseamnă timp, dar ca perioadă de timp nu, înseamnă, nu e kairos ca moment, ci e vorba de o perioadă de timp, îngerul Domnului Iisus anunță biserica lui. Nu o să mai fie o altă perioadă profetică așa cum ați avut-o pe cealaltă dinainte, de 2300 de ani. Din momentul acesta va fi un timp special în care voi va trebui să anunțați pe oameni că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu.
Dar de ce să se predice sau să prorocească la multe popoare, neamuri, limbi, împărați? Asta înseamnă întârziere. Ori, asociind cu ceea ce tocmai a jurat îngerul, da, ridicând mâna dreaptă spre cer, că nu va mai fi nicio întârziere sau niciun timp, nicio perioadă, dacă vreți, iată, iar durează. Ca să ajungi la neamuri, limbi, seminții, mai ales pe fața Pământului, astăzi sunt peste 7 miliarde de oameni. Care este sensul acum?
Putem de aici să înțelegem mesajul pe care îngerul vrea să-l transmită. Dacă privim Apocalipsa din perspectiva lui Ioan, cel care a primit mesajul acesta, iar lui s-a spus, scrie, iată, eu vin curând. Ecoul acestei declarații a Domnului Iisus Hristos a răsunat generație după generație, generație după generație. Dar creștinii de astăzi ar putea să spună când, Doamne, vei reveni din nou?
Ne-am pierdut răbdare așteptând, nu-i așa? Așa spun oamenii?
chiar dacă nu o spun, există această durere a așteptării. Până când, Doamne, mai trebuie să suportăm nedreptatea, răul, suferința? Îngerul spune, nu va mai fi timp de așteptat. Nu va mai fi zăbavă, nu mai fi întârziere. Rămâne de făcut un singur lucru din perspectiva cerului de data aceasta. Să prorocești din nou cu privire la faptul că nu va mai fi întârziere, că istoria a ajuns la capăt, că Dumnezeu este gata să-și ducă planul mântuirii la îndeplinire, și anume răsplătirea celor credincioși. Dar mesajul acesta este important să ajungă la toți oamenii. Acum, ținând cont de mijloacele de comunicare pe care le avem astăzi, nu mai e de așteptat secole ca un mesaj de genul acesta să ajungă la locuitorii Pământului. Trăim într-o societate pe care profeții nu o visau. Trăim în epoca comunicării globale. Astăzi este, hai să nu spun ușor, dar este posibil ca un mesaj să ajungă într-un timp relativ scurt să fie un mesaj de interes mondial.
Mulțumesc. Înțeleg așadar că aici se vorbește despre un eveniment de apogeu al istoriei, revenirea lui Iisus Hristos, care bucură pe oameni, apropo de efectul de dulceață, de miere, dar în momentul în care se constată întârzierea, este ca un efect de amărăciune. Și vestirea Evangheliei pe tot pământul, în condițiile în care există, iată, posibilitatea să ajungă mesajul lui Dumnezeu la toți oamenii.
Însă,
vă rog.
Mi se pare important să punctăm un lucru. Nu mai este zăbavă. Asta înseamnă că trebuie să avem încredere în ce a spus acest personaj, nu? Care îi spune că este Iisus Hristos. Păi putea foarte bine să ne spună o dată și atunci nu mai era problemă să mă pună să gândesc cu credință. Uite, mai dăm o profeție și știm că am... N-a dat. Nouă mi se spune că ultima perioadă profetică cu limitare este aceasta de 2300 de ani. După anul 1844 nu mai avem nicio prezentare biblică și Apocalipsa ne vorbește pentru vremurile finale. Nu există niciun fel de idee că noi am putea să fixăm data revenirii lui Hristos. Mi se pare foarte important acest lucru. De ce? Pentru că toată Apocalipsa, și dacă mergem acum în Evanghelie la ce a spus Iisus Hristos, textele foarte folosite de noi, în care Iisus nici Fiul nu știe, ideea pe care o transmite Iisus acolo și în Apocalipsa este să veghem. La ce să veghez? Vegherea presupune că eu trebuie să am credință, credință că nu va mai fi nicio zăbavă. Cine îmi dă această garanție? Cel care a promis. Și Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cred că este un lucru foarte important. Să nu ne hazardăm, să nu încercăm să schimbăm traiectoria pe care ne dictează Biblia și cuvântul profetic. Pentru vremea sfârșitului trebuie să așteptăm în liniște și pace ca Dumnezeu să aducă la îndeplinire planul.
Mulțumesc! Tot aici, înainte de a se ajunge la a șaptea trâmbiță, se menționează faptul că Ioan a văzut pe cineva care i-a dat o trestie să măsoare, zice-se aici, templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară spune, lasă-o la o parte nemăsurată. Care este ideea măsurării cu trestia de măsurat? Era un etalon, probabil, cum avem noi metru astăzi, sau de ce se transmite ideea măsurării templului, a celor care se închină? Ce să înțelegem din această descriere? Pe scurt, vă rog.
Aș vrea să răspund puțin la întrebarea aceasta, legându-mă de ce a fost, în sensul că în capitolul 10 este o paranteză luminoasă, să zic așa. Dacă trâmițele precedente au vorbit despre întuneric, în mijlocul acestui întuneric vine Iisus Hristos, care are curcubeul deasupra, plin de putere, și de asemenea cărticica aceasta va aduce din nou lumină în mijlocul întunericului, iar imediat după aceasta se vorbește despre aceste elemente simbolice care ne aduc din nou aminte de sanctuarul sau de templul din vechime.
Dar măsurarea în sine, de ce apare aici ca idee, ca expresie?
Este ideea aceasta. Când Ioan scrie, deja templul nu mai era. dărâmat de romani, este ideea aceasta a zilei ispășirii, când era și timpul de judecată pentru popor. Și atunci, aceasta este o mare veste bună, pentru că în ziua ispășirii, când era ziua judecății, păcatele poporului erau îndepărtate și în felul acesta sanctuarul era curățit, iar s-au răzbunat, cum se spune în altă parte, iar poporul se putea bucura acum de libertate, de liniște aceasta, că păcatele au fost iertate. Deci este ideea judecății, este ideea măsurării, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, a cântăririi spirituale, al fiecăruia care vine să se închine înaintea...
Mulțumesc! Deci ideea de judecată, de măsurare, da? Citez foarte grabnic, pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii. Voi da celor doi martori ai mei să profețească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie pe pământ în zilele profeției lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor vrea. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și îi va birui, îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zace în piața marii cetăți, care în înțeles spiritual se numește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și așa mai departe. Vă rog pe scurt, cine sunt acești doi martori și de ce se descrie în felul acesta lucrarea lor și mai ales moartea lor? Doi martori?
Deci îmi place foarte mult prezentarea și ea se îmbină cu alte profeții ale Bibliei. Eu așez foarte bine profeția lui Zaharia, unde lucrurile sunt frumos prezentate și profund. Cei doi martori sunt Vechiul și Noul Testament, adică este vorba despre Biblie. Biblia este mărturia lui Dumnezeu către o lume păcătoasă, apostaziată, îndepărtată de Dumnezeu, tocmai ca noi oamenii să cunoaștem ce vrea Dumnezeu de la noi. De asemenea, această Biblie ne prezintă planul lui Dumnezeu de a ne reabilita. Deci nu prezintă doar problema ce trebuie să facem noi, ci prezintă și problema lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu. Și referitor la această judecată care noi o citim în capitolul 11, judecata pe care Dumnezeu o prezintă către noi oameni este și o judecată pe care El și-o prezintă către sine, pentru că în tot planul de mântuire noi suntem mântuiți, dar și Dumnezeu își reabilitează numele. Adică noi cercetăm în Biblie și vedem modul în care Dumnezeu lucrează în favoarea noastră. Mulțumesc. Dreptatea lui Dumnezeu.
Dacă într-adevăr cei doi martori sunt Vechiul și Noul Testament, cum ați afirmat, atunci trebuie să întreb altceva. Când a avut loc decesul lor sau cine i-a omorât, cum i-a omorât, pentru că intrăm deja pe un teren simbolic, metaforic, se vorbește despre învierea lor de asemenea. Vorbiți-ne așadar despre ce a însemnat moartea Bibliei, dacă într-adevăr așa spuneți, și învierea ei. Vă rog.
Vedem aici că cei doi martori și-au îndeplinit rolul îmbrăcați în saci și cenușă, în saci, să prorocească îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Îmbrăcarea în sac, în limbajul biblic, denotă un timp de strâmtorare, un timp dificil.
De stres.
Dacă noi ne uităm la modul în care a fost prețuit cuvântul lui Dumnezeu în secolele Evului Mediu, vedem că prea puțin Biblia era citită și studiată, datorită lipsei școlarizării, datorită faptului că Biblia era ținută în limba latină și era ilegal ca să o citești dacă nu aveai pregătire preoțească.
Da, dar a venit reforma, iluminismul,
renașterea. Ajungem la omorârea Bibliei. Asistăm la lucrul acesta atunci când raționalismul și omul a fost pus în fruntea sistemului de valori. Găsim în mod clar în istorie materializarea acestei situații în cadrul Revoluției franceze, când Biblia a fost efectiv arsă în piață, când în Franța a fost o reacție atât de aprinsă împotriva a tot ceea ce însemna biserică, încât în reacția aceasta de îndepărtare față de biserică a fost și o îndepărtare față de Dumnezeu și față de Biblie.
Da, e un fapt istoric. Într-adevăr, poporul francez ca națiune a respins religia, a respins pe Dumnezeu, a întronat zeița rațiunii sub forma unei femei. Însă, despre ce înviere a Bibliei este vorba? Pentru că dacă într-adevăr s-a constatat decesul credinței, religiei sau a cuvântului Dumnezeu, Biblia aici, în Apocalipsa, vorbește despre o înviere a lor. Și foarte pe scurt referiți-vă și la această înviere. Despre ce este vorba?
Deci chiar în cadrul Revoluției franceze, manifestările au fost fără precedent. Și alții au fost împotriva Bibliei. Dar de data aceasta s-a dat un edict în Parlamentul francez. Deci a fost ceva public, politic.
Oficial, sigur.
Toată administrația, toți au fost foarte bucuroși. Biblia a fost arsă și spune că se felicitau unii pe alții deja. De ce? Pentru că această Biblie nu mai era considerată ca fiind normă morală. Deci nu-i mai mustra. Suntem liberi, rațiunea.
Atunci au încercat ei să schimbe și ciclul săptămânal
și ciclul
să facă din 7 zile 10.
Nimic n-a funcționat însă. Toată perioada în care Biblia a fost osândită, națiunea franceză a decăzut din punct de vedere și spiritual și moral, dar și economic și social. Așa încât, exact cum spune profeția, 3 ani și jumătate cât a durat această perioadă de decădere, până la urmă eu trebuie să cadă de acord că trebuie să facă ceva, pentru că altfel totul se prăbușea. Toți oamenii de bine au plecat din țară, Franța era în pragul colapsului. Și atunci a venit momentul în care din nou Biblia a fost pusă în drepturi. Tot într-un mod oficial în care Biblia a trebuit să fie recunoscută. A fost momentul în care societățile biblice și toate cele care erau, care promovau prezentarea cuvântului s-au dezvoltat fără să fie oprite. A fost un reviriment fără precedent.
Deci după Revoluția franceză,
după Revoluția franceză,
putem constata apariția societăților misionare biblice, cum este cea britanică și altele care au răspândit Biblia pe tot pământul.
Doar un mic amănunt.
Vă rog, dar pe scurt, că nu mai avem timp.
Spune că s-au bucurat pentru că îi chinuia, cei doi martori îi chinuiau.
Da, Biblia îi chinuie pe mulți și astăzi.
Cred că ar trebui să luăm seama la aceste lucruri și să ne întoarcem la Biblie ca să fim liniștiți.
Vă pun o ultimă întrebare, și anume, din cauza precedentelor create de-a lungul istoriei, pentru mulți contemporani de-a noștri, creșterea interesului pentru Sfânta Scriptură în prezent, sau așa cum este profetizată aici în Apocalipsa, este un fapt echivalent cu întoarcerea la obscurantism, la superstiții, la manipularea sentimentelor religioase ale oamenilor. Adică sunt unii care se întreabă cum iar ne întoarcem la Biblie, iar Biblia, iar religia. Dumneavoastră, cum percepeți această întoarcere către Biblie, această creștere a interesului pentru Sfânta Scriptură? Este într-adevăr o întoarcere la obscurantism, la evul mediu, la crede și nu cerceta, sau ce este în realitate? Și pe scurt, vă rog, pentru că trebuie să încheiem.
Propunerea pe care astăzi o facem celor care studiază Biblia nu este aceea de a crede fără să cercetezi, ci dimpotrivă. Aceea de a cerceta, fără prejudecăți, cu libertatea de a pune toate întrebările pe care le ai, în dorința de a avea un răspuns. Consider creșterea interesului față de Biblie un lucru bun, cu condiția ca să fie respectată individualitatea și mai ales libertatea fiecărei ființe umane.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că studiul Scripturii prezintă un lucru foarte important. Dezvoltarea ființei umane din punct de vedere holistic. Biblia te dezvoltă din punct de vedere spiritual și poate că acest lucru ar putea să fie, dar ne întoarcem iarăși la religie, dar nu ne oprim aici. Biblia te dezvoltă din punct de vedere intelectual, social și din punct de vedere chiar material. Există foarte multe lucrări care demonstrează că datorită creștinismului, perioada de civilizație pe care noi o folosim la ora actuală s-a dezvoltat în mod potrivit, tocmai datorită Bibliei.
Mulțumesc! Pe scurt, vă rog!
După Iisus Hristos, Biblia este cel mai mare dar pe care oamenii l-au primit de la Dumnezeu. Aici omul se întâlnește cu gândurile lui Dumnezeu. În momentul în care dai la o parte Biblia, un om, o ființă umană, un popor rămâne în întuneric. De aceea recomand din toată inima celor care ne urmăresc să se îndrăgostească de cartea aceasta sfântă. Dacă vor să vadă cum gândește Dumnezeu pentru ei, să citească cartea aceasta.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune și vă aștept cu drag și într-o altă ocazie aici la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, convingerea noastră și nu numai este că interesul crescut pentru Cuvântul lui Dumnezeu este direct proporțional cu dezinteresul manifestat față de acesta și față de religie în general. Adică lumea se împarte din ce în ce mai mult în două tabere distincte, înainte ca profețiile Apocalipsei să-și afle împlinirea deplină. De asemenea, credem că tot mai mulți oameni inteligenți, intelectuali și oameni de știință chiar se îndreaptă tot mai hotărât spre Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege sensul lucrurilor și al istoriei pe care o trăim. În ciuda opiniei unora, credința nu este pentru ignoranți. Aceștia se mulțumesc de obicei cu superstițiile. Credința autentică este pentru oameni care pun întrebări și caută răspunsuri adecvate despre Dumnezeul care ne-a creat și care nu ne-a uitat. Sperăm că și emisiunea noastră este utilă în acest sens. Cum la fel de util credem că este și îndemnul, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!